Hæstvirtur forseti, ég styð þessa tillögu og vonast til að sjá að sem flestir háttvirtir þingmenn gerir það en þeir hér vera að leggja til að starfsmannasamtök Ríkisútvarpsins hafi tilnefni einn mann og annan til vara í stjórnina sem hafi þann málfrelsi og tillögu rétt og ég sé það að menn eru almenntir í salnum ánægði með það tillögu. En mér langar örstutt að koma inn á það að ef þingmenn hér hafi haft athugasemdir varandi hlutverk stjórnar RÚV að þá hefðu menn þeir hins sömu kannski átt að koma fram með einhverja breytingatillögur er litu að því að færa það eitthvað til.
Atkvæðagreiðslan stendur í